Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang football club para sa mga refugeeng Afghan sa silangang Melbourne ang humaharap sa potensyal na pagsasara habang naghihirap itong mangalap ng sapat na pondo upang makapagpatuloy. Pinunduhan ng nagtatag ng club ang Afghan Victory FC nitong nagdaang 4 na taon, subalit humaharap sila ngayon sa lubos na paghihirap. At natatakot sila na ang kanilang kakayahang ipagpatuloy ang club ay nanganganib. Pakinggan natin sa ating salita ang ulat ni Abby Dinam. Sa isang football pitch sa silangang Melbourne, binati ng mga manlalaro ng Afghan Victory FC ang iba pang manlalaro sa pamamagitan ng yakap at pagkakamay. Pero hindi nagtagal bago ang paksa ng pagsasanay ay nagsimula. Ito ang football club para sa mga refugeeng Afghan na itinatag upang magbigay ng kahulugan at direksyon sa mga taong tumaka sa kaguluhan. Ang lalaking nagsimula nito, si Zakaria Sujay, ay nakalikom ng kanyang mga manlalaro mula sa mga kalsada ng Dandenong.
Teenager boy with no parents, they don't have any hope for their life. So someone should support them and show them the right way. And I took that responsibility.
Karamihan sa mga manlalaro ay mga teenagers na refugee na nawala ng kanilang mga tahanan, magulang at pagkakakilanlan. Habang gumagastos ng kanyang sariling pera, nagtayo si Sojay ng isang lugar para magkasama-sama sila.
Sometimes I'm making joke with them and I call them, "You are my son," because I help them a lot and that's the good thing for their life.
Buhat noong 2013, sinabi ni Sojay na napaganda ng Afghan Victory FC ang buhay ng mahigit sa 50 kabataan. Isa dito ay si Madi Mamudi. Nang dumating sa Australia, 4 na taon na ang nakakaraan. Habang walang pamilya o kaibigan, sinabi niya na ibinigay sa kanya ng grupo ang isang bagong buhay na inaasahan niya.
It's like my second home, so special me, I don't have anyone here, no family here, but this is my family. Like, we support each other in each way. Like, you know, we help each other.
Sinabi ng pangalawang coach, Ali Jaan, na ang grupo ay nabigyan ng isang bagay na nagtatrabaho linggo-linggo. At idinagdag niya na ang pagiging masipag sa pagsasanay at paglalaro ay nagbigay sa kanila ng isang bagay na pinapangarap nila, pero nakatulong din upang makaiwas na mauwi sa krimen at bawal na droga.
You know, you don't get the time to go hang around or do something stupid. So this is not just sports, but they're using their time in a good thing. And we really need support for them.
Isang lokal na kumpanya sa batas ang nagbigay ng mga uniforme. Alam ng Abode Migration Lawyers ang kasaysayan ng mga refugee mula Afghan ng higit sa sinuman. Sinabi ng abogadong Gerard Gleason na gumagawa ang kumpanya ng kanilang makakaya upang masuportahan ang koponan.
Most of these people arrived by boats from Indonesia. Most of these people have had members of their family murdered by the Taliban. They've got nowhere to go. They need a help up.
Pero marami pa din ang kailangan ng grupo. Nitong nakaraang 4 na taon, namuhunan si Zakaria Sujay ng mahigit sa 1/3 ng kanyang sariling pera upang mapunduhan ang Afghan Victory Football Club, pero noong isang buwan ay naalis siya sa trabaho. Nagtayo si Sujay ng isang website para makalikom ng pera at manatiling tumakbo ng kahit 1 taon, pero dahil sa walang sponsor, ang koponan ay humaharap sa hindi siguradong kinabukasan. Sinabi ng Kapitan Ahmed Hassani na magiging napakalungkot kung hindi sila makakapagpatuloy dahil wala sa sinumang manlalaro sa kanila ang makakasali sa ibang malalaking koponan.
If the club were to close, it would be a shame because it's not only club, it's like a family and we like to continue.
At katulad ng nakikita ni Zakaria Sojay, ito ay isang pamilyang may malalaking pangarap.
On these special things, these kids are playing and trying and they hope one day a few of them play for soccer, for Australian national team. It's their wishes.
sbs.com.au/Filipino